Interview.
نحكي على ان رانديفو اليوم مهم لي فيتور اكتور دو كابيتال هومان ينظموا لانسي جونيور انتربريز. حاضر معنا محمد فقي فيس بريزيدون سي جونيور انتربريز جيت انتربرينوريال 3.0. سي الحكايه بالضبط يقول لنا صباح الخير مرحبا بك.
بونجور
لاباس
نور الحمد لله
صباح الخير محمد فقي انت و توت لي زيكيب اللي معاك و لي جونيور انتربريز بصفه عامه لو كونسيبت جوستمون اللي معرفش تاع جونيور انتربريز.
اييه بيان اون فيت اول حاجه جو مي بريزونت انا محمد فقي لو فيس بريزيدون دو لانسي جونيور entreprise. En fait, Junior Entreprise sont des clubs et des associations basées sur les établissements scolaires. La mission d'Arme, c'est de préparer les étudiants à la vie professionnelle à travers des projets, des événements et des formations et tout. Donc, c'est la mission des Junior Entreprise.
هذه المهمة نتاعكم بصفة عامة بتتخ مش معروفين برشا قدي مثلا نتوما سي جونيور انتربريز ولا عندك شي فكرة على الارقام حتى ببخي بتاع توت لي جونيور انتربريز مثلا عمناه وقديش خدمتو من معناتها مع شركات سور دي بروجي.
هو ان فيت خدمنا معناتها عمناه ولا افيك بوكو دونتربريز دونك عندنا اكثر من 4 بروجي معناتها لاني ديغنييغ دونك نو سون بريزون دون بلوس كو 30 ايتابليسمون.
هذايا غير كو 4 بروجي ا فوت نيفو نتوما انسي جونيور انتربريز فوالا معناتها نحكيو نتوما تقراو في نفس الوقت اكسيتيرا وهذا كله كنت تسمى به مع شركات بيتر بون ماكش ساميه وما نعرفش ما قلقنيش بيتر هما ما يحبوش ما خاطر جو سي بارفوا سي دي بروجي استراتيجيك وكل مي دونك لي بروجي شنو مثلا هكا باش حتى اللي يسمع فينا عنده فكره كان ينجموا غدوا يحبوا يخدموا معاكم على شنو مثلا خدمتوا.
بون فيت احنا لي بريستاسيون سيرفيس نتاعنا هما دونك لو ديفلوبمون ويب موبيل دونك ديفلوبمون دي ديسكتوب دونك تشات بوت دونك لي بروجي سون اوز اونتور دي بريستاسيون تاع لانسي جونيور انتربريز اللي هما دونك في الاي تي.
خدمتوا على ذكاء الاصطناعي اتسيتيرا
بون وي اون ا ديفلوبي مع انترنيول ان تشات بوت الحقيقه احنا تويك نو سوم دون كونطرا دو نعمل اون ريفيزيون لي بريستاسيون دونك دو سيرفيس نتاعنا الفو معناتها ادابتي للمارشي تويك معناتها اكثر فو اتر معناتها اجور فوالا.
بيه الايفينمون توا جيت انتربرينوريال اللي هو باش يصير دونك نهار 22 اكتوبر 3.0 فاسلنا جيت انتربرينوريال و 3.0 علاش؟
بيه اون فيت هو جيت انتربرينوريال هو الميسيون نتاعو ولا الفوكس نتاعو سي دو فير دو لا تونيزي ان هوب ايكونوميك بور معناتها ان هوب ايكونوميك معناتها دورابل. Donc en d'autres mots, c'est pour bâtir un avenir durable pour notre pays. Donc dans cette édition 3.0, c'est la troisième édition, on va focaliser accès donc à l'écosystème des startups, donc les enjeux de l'écosystème des startups. Donc thématique jusqu'en de cette édition, c'est Startup Horizon et Solutions Vision des Jeunes. Donc on va traiter les enjeux actuels de l'écosystème startup, qui est le financement et l'investissement, l'accès au marché, le cadre juridique Startup Act, et chnouma les domaines, les tâches, je me confirme tout, déterminantes, flash à SNG.
بيه ليفينمون بون نظمينو نتوما بالاساس هذه لا تيماتيك جينيرال شنو كومون زالي دو ديكليني شنو اهم محطات لو رانديفو هذايا و سي اوفير لشكون ان فيت.
بيه هو ان فيت لي ديدي اي اكتور كلي دو ليكوسيستيم تونيزيان دونك نحكيو هنا على لي انفستيسور لي انتربرونور les institutions publiques, les entreprises, les startups, les étudiants. En quoi c'est un rendez-vous libshilem nes lkol pour créer la valeur pour l'écosystème des startups. Je n'arrive par exemple al cadre juridique, le Startup Act. Donc, on a le fait que quand on travaille sur une nouvelle version de ce cadre juridique, donc en fait le cadre juridique c'est pas limité juste les startups, parce que c'est plutôt un point d'attaque pour une réforme plus profonde de l'économie tunisienne, dans les lois qui sont présentes dans l'économie tunisienne. Il faut repenser pour aller vers une économie d'innovation. Je n'ai que vous aider à le financement et l'investissement. Donc, la cartographie actuelle de financement. Il faut proposer donc des modernes mécanismes d'investissement. Les panels ou les conférences sont animés par des experts auxquels ils vont proposer de la valeur, les panels, mais je confirme l'accès au marché public et انترناسيونال دونك البانيل هذايا باش نحكيو كيفاش تنجم تكون الدوله انيشاتور انوفون كومون لي ستارت اب معناتها ينجموا يكونتريبيو في الديجيتاليزاسيون دو ليتا كيف كيف معناتها كومون لي باغ اكزومبل دياسبورا كومون اللي بو معناتها فاسيليتي لاكسي او مارشي انترناسيونال aussi donc le panel stratégique c'est Tunisie 2035 معناتها شنو هما لي دومين اللي on doit miser allez on معناتها كتونس معناتها pour être un leader disons في لي دومين هذوما donc il faut prioriser et arbitrer معناتها quelques domaines pour transformer donc c'est aux alentours de donc de ça cet événement bien sûr je confirme les zones d'exposition et beaucoup d'autres activités
ben. Voilà. هذا هو بالاساس دونك الموعد وين وقتاش 22 اكتوبر
وي لو 22 اكتوبر دونك ا لوتيكا دونك جو فو دون ان رانديفو دونك بور سيت سيت ايفينمون
ذكروا شكون دونك السيبل نتاعكم شكون ينجم يحضر معناها
اون فيت كيما قلت دونك اي سيت ان معناتها سيت ان رانديفو اللي باش يلم تو لي زاكتور كلي دو ليكونومي دونك سيت ان رانديفو اللي باش يجيو فيه معناتها برشا دي زيتيديون لي انكوباتور كوم موجودين دي انفستيسور دي انتربريز دي ستارت اب دي انستيتيوشن بوبليك دونك سي ان هوب دوبورتونيتي اللي باش يلم الناس الكل
يعطيك الصحة انت وال
ميرسي بوكو
انتم يعطيكم الصحة ان توكا احنا نحاولوا نسلطوا الضوء عليها على اللي تعملوا فيه انتم ولايكم برافو ان توكا محمد فقي فيس بريزيدون سي جونيور انتربريز جيت انتربرونوريال 3.0 لو رانديفو انكونتورنابل اليوم كيما انتم تقدموا نتاع لي فيوتشر اكتور دو كابيتال هيومان من تنظيم جونيور انتربريز فوالا
ميرسي بوكو دونك سي جوست معناتها جو في اديسيوني نو سي اون بريز دو كونسيونس باش نقولوا اللي احنا لي جون Nous sommes conscients des enjeux de la BLED où on contribue activement à l'évolution pour traiter les enjeux aujourd'hui. Donc, à l'aider, tu as une bonne phase de rétrospective, de recherche à propos des enjeux actuels de l'écosystème startup. Et chaque panel sera suivi par un rapport qui sera partagé avec les parties prenantes concernées. ميرسي بوكو بور
لافيتاسيون يعطيك الصحة شكرا لك انت يعطيك الصحة محمد فقي تحية لك كل زملائك شكرا
ميرسي بوكو